Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 14 август, чәршәмбе көне. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда мәгарифтә яңа технологияләрне куллану өчен эш алып барыла. Әмма укучылар активлыгы биредә азрак. Мәгариф сайтлары сыйфат ягыннан русларныкыннан калыша. Республикада яңа уку елы алдыннан укытучылар киңәшмәләре үтә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген иртән Кахирәдә иминлек кешеләре вазифасыннан читләштерелгән президент Мөхәммәд Мурси тарафдарлары каршылык чаралары алып барган ике лагерны таркатуга кереште. Нахда мәйданы райондагы Рабар Адауи мәчтиянына авыр техника китерелде, демонстрантларны куып тарату өчен күз яше газы чыгару кулланыла. Гезләрчә кешенең зыян күрүе әйтеле. Протест чаралары Мурси үз вазифасыннан читләштерелгәч 3 июльдә башланды. Соңгы атналарда каршылыкларда ким дигәндә 250 кеше үлде. Кахирәдәге Русия консуллыгы шәһәрдәге бәрелешләр сәбәпле халыкны кабул итүне вакытлыча туктатып торды. Хәзерге вакытта Илчелек районында хәл тыныч, Русия ватандашлары арасында зыян күрүчләр юк. Кахирәдәге бәрелешләр сәбәпле консуллык бүлеге кешеләрне кабул итми, әмма консуллык һәм илчелек үзе эшли диле Мисырдагы Русия илчелегенең белдерүендә. Хиндстанның Мумбай шәһәрендәге портында бүген Русиядә тезелгән Синдуракшак суасты кимәсендә шартлау һәм янгын булды. Караб баткан аның бер өлешенә күренеп тора. Анда экипаждан 18 кешенең булу ихтималлыгы әйтелә. Хәзер аларны коткару чаралары бара. Күп кенә диңгезчеләр карабтан үз кешеләре белән чыккан. Кайберләре хастаханәгә сатылган. Петербургның Адмиралтейский верфи заводында 1997 елда төзелгән суасты кимәсе күптән түгел Русиядә узган ремонттан соң Хиндстанга кайтты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда мәгарифтә яңа технологияләрне куллану өчен эш алып барыла, әмма укучылар активлыгы биредә аз. Мәгариф сайтлары сыйфат ягыннан да русларныкыннан калыша. Татарстан укытучыларының милли мәгариф һәм яңа технологияләр мәсьәләсенә багышланган очрашуында хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Аның күргән ишеткәннәре белән Найралан таныштыра.
Укытучыларның август киңәшмәсе секцияләре утырышларында мәгариф өлкәсендәге мәсьәләләр каралып килә. Аның берсе милли мәгариф һәм яңа технологиялар мәсьәләсенә багышланды. Татнет фонды җитәкчесе Раил Гатауллинның биредә белдерүенчә, бүген республикада укытучылар укучыларга караганда интернетта мәгариф өлкәсендә активрак эшләй. Рус интернетында исә киресенчә. Татар мәгариф сайтлары сыйфат ягыннан да калыша икән, Раил Гатауллин әйтүенчә. Интернетта 1 миллионга якын кеше татар телендә аралаша ала. Татарча сайтлар саны 1000. Интернетта 1000 кешегә бер татарча сайт туры килә. Әгәр инде мәгариф өлкәсендәге сайтларга килсәк, ул инде шушы 1000 сайтның 200-е. Ул инде укытучылар, укучылар, мәктәпләр тарафыннан ясалган сайтлар. Бүген үзенә күрә зур күрсәткеч. Әмма шул ук вакытта татар интернеты белән рус интернетын чагыштырсак, татарча мәгариф өлкәсендәге сайтлар 85%-ын укытучылар ясаса, ресурслар урнаштырып 15%-ы гына укучыларга туры килә. Рус телендәге сайтларга карасак, киресенчә, укучылар үзләре укытучыларны сайтлар ясарга өйрәтә. Бу үзенә күрә уйландыргыч фикер. Укучылар белән бергә эшләп, татар телен интернетын үстерүгә тартырга. Мондый эшчәнлекне җәелдерергә мөмкинчелекләр бар. Татнет фонды Белем.ру татар иле социаль челтәре исеменнән мин бер тәкъдим белән чыгачакмын. Якын арада кызыклы бәйгеләр оештырырбыз. Шушы бәйгеләр нәтиҗәсендә шушы бушлыкларны тутырып булыр дип планлаштырабыз. Сифат ягыннан карасак, безнең татар телендә сифатлы сайтлар азрак. Мәгариф өлкәсендәге сайтлар сифатын күтәрергә ярдәм итүне оештырырга тырышырмын. Белемруда мәгариф өлкәсендәге көндәлек яңалыкларны карап барырга була. Ресурсларны урнаштыруда безнең яктан тоткарланулар бар иде. Хәзер аларны оештырдык. Әлбәттә, шундый порталлар ясау тагын да зуррак проектлар ясауга китерде. Без инде 2011 елда теоретик эшләрен башлаган идек. 2012 елда һәм быел зур гына эшләр алып барылды. Татар иле проекты үзе үк 12 проекттан тора. Моннан тыш ВКонтакте, Фейсбук татарчалаштырылды. Телефонларны татарчалаштыру юнәлешендә эшләдек. Татар илле социаль челтәрен без кулланучыны татар интернетына алып керүче зур проект буларак ясадык. Ана теле татар илле кысаларында телне өйрәнү системалары бар, ләкин өйрәнгәннән соң аны даими кулланырга кирәк бит. Шуңа күрә интернетта бу аралашу система татар телен саклап аралашу мөмкинлеге бирәчәк. Татар илендә энциклопедик мәгълүмат бар. Без әлегә эшне татар энциклопедиясе институты белән берлектә эшләдек. Хәзергә 2 том энциклопедик мәгълүмат урнаштырылды. Без инде 3-нче томны урнаштыруны дәвам итәбез. Татар иле кысаларында китапханә бар. Монда 400-дән артык китап, без милли китапханә белән берлектә эшлидек. Аларны планшетларда, айпадларда уку мөмкинлеге бар. Укучыларны шулай итеп китап укуга тартырга мөмкин. Медиа ресурслар урнаштырыла барыла. Татар мультфильмнары, спектакльләре, документаль фильмнар урнаштыра. Медиа ресурслар урнаштырыла барыла, татар мультфильмнары, спектакльләре, документаль фильмнар шулай ук куела. Тагын икенче проект без министрлар кабинеты каршындагы архив белән эшләдек. 50-нче еллардан алып татар җырчылары башкарган җырлар оригиналда сүзләре белән урнаштырылды. Ягъни караокеда балалар белән әлеге җырларны өйрәнү мөмкинлеге бар дип сөйләде Раил Гатауллин. Филология фәннәре кандидаты Лилия Гыйләҗева азатлыкка заманча технологияларның аудио-мультимедия чараларының укыту процессында тиешле дәрәҗәдә кулланылмауының кайбер сәбәпләре хакында әйтте. Яңа технология дигәндә, беренче чиратта әлбәттә компьютер технологиясе. Нәкъ менә татар телен әдәбиятны укытканда да башка фәннәрдән калышмыйча, бүгенге көндә заманча барган технологияләрдән файдаланырга компьютер технологиясен күрсәтеп барырга кирәк. Белгәнебезчә, башка фәннәрдә, мәсәлән, рус телен алыйк, мондый ярдәмчел чаралар бик күп. Һәм укытучылар әлегә мультимедия, аудио чаралардан бик теләп җиңел куллана. Шуңа күрә безнең татар теле әдәбияты дәресләрендә дә алардан калышмыйча шундый чараларны кулланырга кирәк. Әлбәттә, бу чаралардан хәбәрдар булмаган укытучылар да бар. Аны да әйтеп үтәргә кирәк. Шул исәптән мәктәпләрнең матди ягына да кайтып кала мәсьәлә. Чөнки төрле мәктәпләр бар бит. Бар алдынгы мәктәпләр. Алар инде технологик чараларның тегесен дә монысын да күрсәтә алалар. Шул ук вакытта интернетка тиз арада кирәп китү күрсәтү мөмкинлекләре дә бар. Ләкин моннан тыш, теге яки бу проектта җиңеп чыкмаган, бу электрон чаралардан әллә ни зур мөмкинлекләр күрсәтә алмаган мәктәпләр дә бар. Бүген яңа технологияләрне милли мәгариф өлкәсендә укыту процессында тиешле дәрәҗәдә кулланмау милли мәгариф үсешен күпмелер дәрәҗәдә тоткарлы диалабыз дип сөйләде Азатлыкка Лилия Гыйләҗева.
Яңа уку елы башланыр алдыннан азатлык сорауларына Татарстан мәгариф министры Энгел Фаттахов та җавап бирде. Дәреслекләр белән тәэмин итү кешерәк мәктәпләрнең язмышы турында тыңлагыз.
Узган ел Азатлык радиосы да күп язды ул проблемаларын теге дәреслекләр белән тәэмин итү мәсьәләсенә килгән вакытта. Ул мәсьәлә Татарстан өчен генә түгел, менә Татарстанда чыга торган дәреслекләрнең чит төбәкләргә барып җитүе мәсьәләсе дә күтәрелде узган ел. Менә ул ягы җайланган, мисал өчен, татар теле дәреслекләре ул авыл контрольдәме?
Без аны аңлыйбыз. Ул җавапчылык безнең өстә икәнен. Шуңа күрә дә инде менә бу милли мәгариф үзебезнең структурада да без аны эшләтергә дибез, регионнар өчен эшләй торган аерым бүлек булырга дип йөрибез үз булган көндә. Без 13 август көнне шундый бер мероприятие үткәрәбез. Бөтен регионнардан без чакырдык. Татар теле укытучылары, директорларын, аларга без китаплар биреп җибәрергә дип чакырдык без аларны.
Аралашырга күпме кирәк, шуның
киңәшмә үткәрәбез. Аннан соң инде методикалар, без аларга мастер-класслар күрсәтәбез. Ягъни аннан соң Biz bulay siləşdik. Nəli bu yıl birinci yıl bit. Mənə bitini var o, yana oku yıllarında biz konferensiya ötkərəbiz oqçular alında. Analizasiyiz, buruş qəyər. Şuna qora, yıl sayın dedik biz. Şeykinə, avuz ayında regionlardan bulan bütün tatartılı oqçuların ciyərdə olar. Bulan konferensiya ötkərəgə, analizasiyarqa, oldaq yıllara buruşlar qoyarqa, həm şunda bulan əsbəblərini də berib taratıb cibərəyə digən buruş qoyduq biz. Şunda yıl sayın biz alıban şaşıb durub, ümtədə durub. Qolumuzdan kelgancha bütün ilanı bergadiyimiz biz. Ondan tushadi prezidentimiz biz bizning birinchi klassda borishi har bir balaga to'qayning asarlaridan, shig'irlaridan, akatlaridan turgan kitob bo'lak ekan. Татарстанда оглетта 36 мыңнан артык болса, чет региондарга оглетта 10 мың. Биз бу китапты азырлайбыз, чет региондардан балаларга да
табабыз. Анда жибере билдиресиз
да. Анда анда жибере биз алма берсе. Шуда биздин президентибиздин зор кулдары болуп турду биз инде. Четте жашаган биздин татар балалары үчүн.
Бу Маариф министрлигинин фатихасы менен чыккан басма
айы. Бирге.
Бирге иштеген.
Бирге иштедик. И биздин өзүбүздүн нашарият Бекматов этип азырладылар.
Быйыл инде сиздин теги yerdən bilən, sizin aqıllı fikriniz bilən Solağış məktəbi, Xəmul Firədəri məktəblər bu tığı yabıldan saxlanıb qaldı bitindi. Niçək minə yana oku yılın Tatar məktəbləri varsa da işıqlərini aşıb jibərəm. Yəyisə, ələ tığı büyük qulay bulmağan məktəblər yəyisə tığı zamanşa başqa məktəblərə qışırga tiyiş məktəblər onlar bar bir tığı yürüb oqu sistemisi ələ kominləşə baramın çirək mələ uluyağı
əgər jədə ol bizdən tığı anlaşılmadan kelib çıqqan tığı yoktan marqa kelgən problemi formasında rəqməyəni kördüm indi şıraşıb siləşdi bütün problemini hal etdik deyib etəsim kelgən indi biz келешекте да нече инде биз президентибизди айтты бит инде ар бир жерде биздин башлангыч мектептер болгон тийиш однозначно аны бүтүнү биз даңдайбыз ата ана баласын биринчи класс баласын көз алдына кетирабы инде ар вакыт шуга көрө лакин инде ул турмуш орунда турмайбыт биз баарыбир эң түп максат нерсе биз балаларга сыйфатлуу билим берге тийиш заман талап кое турган борчтарын өтөрлүк biz onlarının bilim verip terbiyeleyip çağırığa atıyor. Onun için şimdi biz bütün materyal teknik bazını bunlara atıyor. En mühimi şunlarının balalığa yetkirlik heybet pedagog kadırlar. Terbiyelerine bunlara atıyor. Hatta bunlar zengin mesele de olur bugün günde. Şu an kuraya şimdi bizden bazı mekteplerle balıkta getiriyor. O proses var.
Mən minnət aldığı sıram şul turdaydı bu tığı 10 bazı məktəbi bulduru xəlini şirək bu.
Bazı məktəblə o perspektivə qatıq biz onu bugün gətirə qoymuyuq.
Bugün gə digənə elə turdu.
Şok. Nələkin bu işim tayis perspektivə. Mar rayonun məğarif sistemasını ustruğu hər bir rayonun özünün perspektiv planı bulğa deyir. Tayisanın planlaşdırılğan fikri bulğa deyir indi. Tayis buna şuna qara buluş etir. O ата-аналар билан кеңешип албетте турмуш ничегеле өзүбүздү кетирип коебуз кирне баланы чүнки энди бүтүн мектепте да баарыбир өзүнүн бүтүн шиста базаны да болдуруп бүтүрөмөскө мүмкүн шуга кара булга тийиш база мектептер кайсыларки бүтүн шаарлар толорулган яны мухими биталарда эң эйбет педагог кадрлар булга тийиш ансы иш тагын да оорураак маселе битени шуга кара кадрлар маселеси ол şeyin mesele de o bazı mektep adabını en iyi vet kararlarını da bize toplar gadeviz indi.
Hem de bu tabi 10 deyip bu yıl tutungan idi bitel mağarif ministerliği 10 türlü tübeklerde 10 tatar internet lisey
gimnaziyalara
iyi. Hem de onun kayını şirin.
Onun bu işe bugün iş alıp barabız, konsepsiyasını işle bitirip yatabız bu mümkünde. Mene onun bir sene eğitip getirdi bitinde oktan işte ol bizden bu mümkünde işlep gile. Mene ikensin bu yıl biz Orşadan'ın kuruge planlaştırabız.
Birinci sentyabrdan
oyunda. Evet, ol indi bizden Orşa pedagog külliyeti bilen birlikte biz onu planlaştırabız. Ondan anda biz milli kadrlar, balalar bakşalar için, başlamış mektepler için, bu dünya region rayonlar için uzak formasında yasarğa planlaştırabız. Elbette prezidentimiz yerdeme bile mi ne bu? Biz onu kursatır biz deyivindi. Tıya regionda biz dağın bir şulayı planlaştırabız. Yani naşu uzak inul bir yıl Orşada uzun işli başlar deyip biz onu kurabız. Çünkü Avuz Kinyaşı mesela yokka şunda ne bizden Тәнесен біз әне шында көрсәтір, біз енді ұршада өтті, біздің ауыз кеңешмесі. Ол біздің айтан бек, милли кадрлар, бейрек тәміне біз кімдер балалар бақшасында үшілей, башланыш класларда оқыта, олар шол күлеттер аша өтерге тейш, яғни мақсус орта программысын өтерге тейш деп есептейбіз. Тілей, кән енді оларға біз қысқа курстар білен юғары білім алу мүмкіндігі тудырға тейш. Но ең мүхим, олар орында түпленіп, біздің мәктептерде әйбәт қадыр болып қолға тейш деп біз есептейбіз.
Но бары бір соны, иплеп-иплеп нәшушіптегі унга жеткергенде
йыллар узган. Логистиканы барыйбыз, то есть республиканы без каплап алганбыз бу юнашта. Президент менен инде ул таа кеңешилген өзүнүн даврасын берди, шуңа кара ул юнашта биз кышыбызды бүгүн алып барабыз.
Эгин мен алган убакытта мына окутуучулар маселесин ишибирек бийрек тату тартылы хам адабият окутуучулар яңа окуу жылына кытылып келип кишерип кирмей мажитарликме?
Биздин бүтүн саннарыбыз бар ул маселе боюнча. Кеттім мен, бейрек та сонны елларда көп үшінен әбет. Құтышы профессиясын көтәрір үшін, ең бір жейінді бары қызмет ақы. Яма закон негізінді әбет енді ол регионда ұрташа қызмет қақтына кем олға тейшті өл деген қанун қарар қабыл етілді бет енді. Ол бек зор ай бар бүгін енді Тұрыстан бойынша ұрташа құтышыларының біздің қызмет ақы 27 мыңнан артығырақ. Ол зор қызмет ақы бет енді бүгін күнде. Аннан соң енді бек көп грантлар бет енді оқытушыларын мәктепке тарту бойынша. Әлігін әштеп башлаушы оқытушылар үшін, берек те біздің үшін тігі сондайларда опыр ясарға дейіз бет енді физика, математика, биология, түп фәннәр бойынша химия. Олар үшін біз еш оқытушыға 10 мыңға яқын үстеп төлейбіз, яңа үшлей баштаған бұл гранттар негізінде қаралған біздің. Аннан соң енді біз барыбір директорлар арасында грант қаралғаннан әйбәт оқытушы деген грант бар біздің, оның бойынша ай сайын біз үстеме төлеп барабыз оқытушыларыбызға. Мен ол өзі бір сыйлай үлкен кадрлар, аларның табу әзірлеу, аларның квалификациясын көтеру. Биылғы бит конференцияда біздің юққа яңа технологиялар оқыту процесінде деп атала. Біз енді білеміз, барыбір енді дүние орында тұрмай, бүтін дүние тәжірибесі де біз оқушыларымыздың барып тұрмышта өзін табарға үйретуге тиіш. Барыбір енді біз жаңашырақ технологияларды кіртуге тиіш. Біз Сингапур компаниясымен істейміз, бүгінгі күнде 3 жылдық программамыз бар. Яғни жаңа стандарттар бізден шуны талап етеді енді. Бала өзі жолдап алуға тиіш бүгінгі күнде интернет шілтері бүтін бізге де мүмкіндік береді енді мына шығарға. Сол көлдіктен шығып бара біз енді оқытушыларымыздың да фикірлеуінде, дәрістер беруінде яңа алдыңғы технологияларны кіртуге тиіш дейбіз. Ілік болған бай тәжірибені сақтаған халде оны да қолданып, яңа шартларға тура келтіріп, яңа коммуникатив технологияның негізінде біз балаларымызға білім беруге тиіш деген бұрыш қоямыз болды.
Мына бүгін сөйлескен уақытта сіз бик көп гранттар санадыңыз, бик көп мына бүтіге түрлі мектептің, ғылым мәғарифтің хәлін жақсарту үшін зор істер басқарылуы турында сөйледіңіз. Мына бұл гранттар болсын, анда түрлі проекттер болсын. Олар бит енді аңлауымша, бәлки мен жолашарға да мүмкін. Олар бит енді аңлауымша барса да мына бүтіге Татарстан үкіметінің һәм президент тарафынан оның тілегі белән башкарылып торган әйберләр. Әгәр дә президент Татарстан үкіметі моның өчен ни белән карамаса, теге якын итеп карамаса, булар бит булмаска.
Юк, инде мин алай гына дип әйтмәс, ен безнең стратегия киләчәк дигән программа бар 15-нче елга кадәр мәгарифне үстерү буенча. Республикага җитәкчелек тарафыннан кабул ителгән. Аның буенча ел саен 2 миллиардка якын безнең мәгариф системасына акча бүлеп бирелә. Алай гына дип әйтмәсем, президентыбыз да бүген көндә иң зур проблемаларның берсе дип күрә, әгәр дә республиканың экономикасын тагын да без алга җибәрәк дисәк, төп проблема, төп мәсьәлә кеше потенциалы. Бәрәк дә үсеп килүче яшь буын, аларга белем бирү, аларны тормышта яраклы итеп, экономикага хезмәт итәрлек итеп дәрәҗәдә үстерү. Ул мәгарифтан тора шуңа күрә. Республика җитәкчеле бөтен кешенә шу өлкәгә реформа ясауга һәм шул вакытта аны әйткәнемчә тиешле сифатлы белем бирүгә бөтен кешен куеп эшли дип әйтәсем килә.
Чит илләргә китүчеләр быел буламы? Чит илләргә барып белемнәрен яхшыртучыларны кемләштерә?
Алар эш программасы эшләй бүген көндә дә. Yezmiliyan ana taraq şabılıp birlanın boyunca.
Bu bir yılğa indi.
Bir yılğa indi. Biz ana meyla seyilde indi tege taraq ilim tədəb olsun kukmadır kulemde şartların özgərtdik deyip etirək gerek. Merek de biz tilibiz indi. Tüp teknikerek yönelişte kurga merek de. Fizika, matematika yönelişte, medicina, biologiya, kimya, fenleri, ondan indi mümkünlükler olarak sitil profesörlerini bireye getirip lekseyler okutu boyunca kuvatalar kaldır. Uzlar bilen nağınak beyler getiriştik. Ondan sonra tüp iş verişçiler bilen. Yani o devam etti. Ansız mümkün togun. Ana olup para gerek edecek.
Kaytu. Bunda kaytu işte o Tatarstan'ı kurtarma maksatı kubrek şuşa
uzlaşılır. Bizning birinchi birinchidan parla respublika ekonomikasini, respublikaning yashayishini o'zlarining tiga etargishini yo'nalishini bergan deyish degan fikrda endi biz.
Ozodlik radiosi.
Татарстан мәгариф министры Энгел Фаттаховның мәктәп формасы, яулык бәйләү кебек сорауларга җавапларга һәм аның белән тулырак әңгәмә Ozodlikның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз ozodlik.org. Сез Ozodlik радиосын тыңлыйсыз. Быел җәй Татарстан җирләрендәге дым дәрәҗәсе узган 2-4 ел белән чагыштырганда да азрак булды. Коры килгән яз һәм җәй быел да уңышның аз булачагын аңлата. Элекке елларда Татарстан басуларын сугару система мелиорация бар иде. Соңгы 20 елда аның белән беркем дә кызыксынмаган. Россия ул хуҗалыгы киләсе елга мелиорациягә 25 миллиард сум бирә. Аның бер өлеше Татарстанга да киләчәк. Аңарчы Татарстанда су басу кырлары су сибу системаны ничек оештырылган? Бу хакта Татарстан мелиорация берләшмәсе баш инженеры Альберт Зарипов белән сөйләшәбез.
Менә бит үзебезнең бакчада бетерә су сибәбез, әйме? Су сибәсәк яшәячәбез булмаймы? Шуңа өчен безнең бит ул ил зур бакча үзебезнең хөкүмәтнең, әйме? Шуңа өчен обязательно, конечно, безнең бит рискованы земледелие. Но бу техника буенча әйткән вакытта безнең промышленность артта калды, конечно, безнең бар Украинада сыйлар, әйме? Но менә без алар белән сөйләшеп карадык, аларның бәсе буенча кыйбатрак сен импортный 30%-ка. Но в то же время энергоемкость буенча аларның аурак. То есть не современный түгел техникалары.
Кайдан аларга җыенасыз? Ничек планнар бар
мы? Менә без инде безнең беренче этап булды. Беренче этап без менә 89 организация безнең беренче этап менә 2001 елда. Без алдык Австриядан современный менә завод үзе чыгара торган менә без всяких посредников структура.
Менә хәзер бит инде федеральным финансированием да бар Татарстан мелиорациясына, шулай бит. Инде бүленде мо акчалар? Бармы инде алар?
Федеральная программа на 2020 год дигәнме?
Әйе, әйе.
2020 год дигәнме?
Ага, әйе, менә шул.
Менә ансы хәзер ул находится Мәскәүдә на рассмотрение у Путина. Без дә ул программага кердек, бигәрәт кердек без анда. Менә ише шул утвердится, әйбәт булыр, конечно.
Кайчан әйтерләр, белмисезме әле?
Наверное, мин аны уйлыйм, наверное, если июль айында баса августа беләбез инде аны.
Ярар.
Бармас ул.
Бер 10 ел элек мелиорация җимерелде. Менә аның нишләп җимерелде ул әйтегезче. Сез бит инде бик зак эшлисез.
Ну, ул вакытта бит инде бөтен ил җимерелде. Бөтен безнең үзебезнең бит Россия СССР дип әйтәләр. СССР җимерелде бит. Илгә кирәк булмас ул вакытта мелиорация. Ул вакытта заводларда бөтен сөйләп тирәйдендә исегездә. Халык бөтен чыкты хәзер теге базарларга сатырга чыкты. Шундый ил булды, бик шундый авыр ил булды теге. Фразение в условиях экономики ведь кандай. Переходной. Но без узебезна ешмалар юалтмазак. Самое главное. Узебезна базларын бір қалдардық. Узебезна техникаларына, кісілеріне. Біздің мені қазір шоңышын бізге нечін етесін гілі. Біз любой вақытта бізге берілді ме ақшамы? Берілді ме техника? Біз аларды шиялабыз, біз аларыны күтерелеріз.
Районарда шулы кішілер, ішіні білген кішілер қолды ме бармалар?
Шул, айы, Аллаға шүкір. Міне, біз өзіміздің ұйымдарын қалдырдық. Без, конечно, мелиорация буенча без эшләп бардык, наверное, максимум бер 10-15% тайма общий доледан. Калган долесен без эшләдек общий строительный эшләр, юллар салдык, күперләр салдык, газлар кертеп, сулар кертеп, многоквартирные йортларны ремонтировать, дәвейме? Для инвалидов, для участников войны, ремонт кровлилар. Менә шундый эшләр эшләп, без үзебезне тотып калдык, югалтмадык ни эшмәбезне.
Менә хәзер бит инде ничәнче ел рәттән коры җәй килә, яңгырлар яумый. Менә шулай дәвам итсә дә яхшы уңыш алып буламы барыбер?
Обязательно. обязательно бүтін мына цивилизованный бүтін илләр Европадан илейме, мына без булдык инде командировкаларда булдык, Францияда да, Австрияда бүтін илдә, алар яңгыр яумы, яумыйма, бар бер сөйләләр, потому что без должны снимать 2-3 укоса, допустим, на галете травлары имә. Алар үзе бит әбрәз бит инде. Бу влажность үсәчәк.
Ә елга күлләр җитәме Татарстанда?
Күлләр безнең Аллага шөкер, мына безнең заслуга бул, конечно, без һәр елны бит бар бит диге паводык бит инде булаймы?
Әйе.
Шул вакытларда акча күп бирелмәсә, ну без күперләрне тырышып безнең менә мәрмәр хуҗалык хуҗабыз инде бөтен пыемкаларны җыеп, һәр вакытта совещание уздырып, самое главное безгә пыемка, ни күперләрне, платиналарны истән калдыру. Алар булмаса бик авыр булачак мәйрәсен күтәргә. Аллага шөкер безнең 6682 хәзер безнең Платина имеется гидротехническое сооружение. Безнең республика буенча. Ул 376 миллион кубометр воды. Әйе. Шу өчен безнең запаста бар. Аллага шөкер безнең. Безнең шу өчен безне можно развивать. Без можем развивать республикада хәзерге вакытта. Максимально менә хәзер, если не болса, до 50 тысяч гектаров. Арашай земель, арашай земель.
Бөтен Россиядан караганда иң уңышлы төбәк кайсысы мелиорация өлкәсендә? Россиядә. Әйе.
Мелиорация дигән вакытта без татар Россия Федерациясе буенча беренче урында.
Иң яхшысы инде.
Иң яхшы, потому что без сумели сохранить строительные эшмаларны, әйме? Үзе безнең менә бу тиге федеральный государственное учреждение, менә бу тиге безнең бар филиал московский. Сумели сохранить. Шуң өчен и сумели сохранить менә үзе безнең миллиардерны землеләрне. Шуң өчен бездә самое главное гидросооружение. Шуң өчен менә без Хорватия совещание барган вакытта да безне алдан куялар. Ну, конечно, бар зур эшмалар Саратовлар, әйме? Анда аларның бит мелиорация связаны и с водоснабжением. Алар мелиорацияны җылатмазлар, потому что шулык система шәдәләрен теге пасылыкларга су бирделәр, авылларга, ниләргә, шул каналлар буенча, шул станциялар. Алар менә шундый система, аларда потому что су белән бик авыр. Шуңа алар шул суны использовали и поливка да, и нигә су бирү буенча да, йортларга. Саратов, конечно, по мощности намного зуррак.
Татарстанда уңай ягы шул саклап кала алган. Менә бу кемнең заслугысы? Ул җитәкчелекме? Урыннарда эшләгән кишерәк кешеләрнең заслугысы? Менә кем саклап кала алган бу мелиорацияны?
Безнең бит сама авыр вакытта килде инде Әлмәр Мәхмүтович, Залак Хәйме, 19 елда август айында килде ул. Бик авыр вакыт ул вакытта. Безнең системада күп эшләр банкротлыкта находились. Күбесе. Күбесе. Аннан ул килеп сразу бөтенсен җыеп реструктуризацияга бирдек күп эшмаларына. Но бар эшмалар, менә мин кимешәп җиткәндәй, которые как является как язва, как ни опухоль. Кичкенә генә бер эшма, бөтен зур эшмалар артка тата торган, әйме? Конечно, без андый кирәк түгел эшмалардан избавились от ненужных. Без начали оптимизировать. Без, допустим, эшманың анда 10 гектар җир, әйме? Нишләп үзгә 10 гектар? Без калдырып үзебезгә 1,5 гектары, 1 гектар, 1,5, 2 гектар. Менә шәттер без кирәк түгел зданияларны муниципаль собственникка биреп нитеп, сдавайтып итеп кирләй. Менә шәттер без үзебезне оптимизировали.
Киләсе елга инде вәгъдә әйтәсезме, яхшы уңыш?
Әйтеп булмый, әйтеп булмый. Менә прогноз буенча бу шулай әле бит. Менә күрәс бит погода бит. Көтмәгәндә шулай булып тавы засуха. Хәтта бит язга әйткәннәр әйбәт була дигәннәр. Шундый условия булган әйбәт орада эшләйме? Но риск менә ничек килә чыкты? Потому что хәзер илдә бит үзегездә беләсез, процесс какой-то непонятный бара. Шуның өчен раз безнең рискованы земледелие булгачын, безгә обязательно надо восстанавливать мелиоративную систему. 89 фермерских хозяйств, әйме, су сибәләр. 75% менә хәзерге вакытта безнең поливается овощные картофельные культуры. Шуның өчен безнең бәрәңге белән, овощи белән Аллага шөкер проблем булмаячак.
Сез не фермерларга да булышасызмы ничектер?
Частный фермерларга да хәзер бөтен сафлар бит инде. Шул сафлар да бөтен сафлар булышабыз. Сәтке бит артта калырга ярамый. Без үзебез егетләргә алып барып даже без аларны укыттык, нидер абсерияхларында укыттык, шул современный оборудование эшләргә. Оборудование бик әйбәт, современный на компьютерной основе обслуживать бер кеше. Даже может обслуживать дистанционно.
Үзәкләре ничә районда бар хәзер?
Безнең филиалларыбыз, безнең 14 филиал. Республика. 14 филиалга безнең эксплуатация ризасылар инде. Менә шул 14 филиалыбыз да безнең бөтенесендә бар. То есть безнең бөтен республика охвачена.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершиндә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.